Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Želi da vas podsjetimo na neka prohujala vremena i saznanja iz različitih oblasti života i stvaralaštva, tu je naša naučno-obrazovna emisija Riznica znanja, koja i danas obiluje zanimljivim pričama. Ali prije nego što vas upoznamo sa sadržajem današnje emisije, pitamo vas, da li znate koji je srpski vladar zabranjivao galamu? Ako ne znate odgovor na ovo pitanje, tu smo mi da pomognemo. To je bio despot Stefan Lazarević. Težnja ka raskoši i sjaju odlikuje zrelo doba moravskog stila u Srbiji. Kao i drugdje u to vrijeme, život na dvoru i oko njega prate svečanosti, viteške igre, scene lova i bogate trpeze. Skupocjena odjeća, nakit, srebro i zlatno posuđe, ukrasni predmeti svake vrste, dio su tog svijeta. Na taj način iskazivao se društveni položaj, ali i međusobni odnosi ljudi, čak i smisao pojedinih događaja. Despot je tome posvećivao dužnu pažnju. Svojim bližnjima i saradnicima dijelio je odgovarajuću odjeću na korist u ukras. Bijahu to mnogo svijetle odežde, koje su i slikari prenosili na zidane površine hramova. Prema svjedočenju savremenika, Stefan Lazarević je prezirao nespretnost svake vrste, uvodio je strog dvorski poredak. Zabranjivao je viku i galamu. U već ustaljene norme ponašanja, uvodio je i nove prema prilikama vremena. Tako je izgledao život na dvoru u vrijeme despota Stefana Lazarevića, a i u nastavku emisije očekuje nas još jedna priča iz srpske nacionalne historije srednjeg vijeka. Ovog puta bit će riječi o srpskim vladarima u 12. vijeku. U rubrici Herbateka predstavit ćemo vam nekoliko biljaka. Valerijanu, pitomu nanu, ruzmarin i hrastovu koru, od kojih možete napraviti korisne, ali prije svega ljekovite tinkture. Srpska narodna poezija bogata je brojnim likovima, a jedno od čestih su i žene pod neveselim imenom – udovice. Danas ćemo krenuti tragom nekoliko lirskih narodnih pjesama da bismo se podsjetili kako ih je narodni pjevač opjevao. Vjerujemo da vam se današnji izbor tema dopao i da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Prvo ćemo se uputiti u prošlost. Za ovo kratko putovanje potrebno je samo malo pažnje. Magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne historije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, danas će nas upoznati sa srpskom historijom i vladarima iz 12. vijeka.
Koristeći se borbama između Vizantije i Normana u prvoj polovini 9. decenije 11. vijeka, zetski kralj Bodin zauzeo Rašku, koju je potom povjerio na upravu dvojici svojih dvorskih župana Marku i Vukanu. Oni su se zakljeli na vjernost da će prvo njih dvojica, a zatim i njihovi nasljednici poštovati vlast Zete i da će zajedno istupati u spoljnoj politici. Međutim, od toga nije bilo ništa. Vrlo brzo se pokazalo da je Raška sve jača i da njeni vladari mogu samostalno voditi politiku, te od tog vremena središte otpora protiv Vizantije prelazi u ovu srpsku državu. Osnovni cilj župana Vukana, pošto se Marko vrlo brzo gubi u izvorima, bio je oslobođenje od vrhovne vizantijske vlasti i teritorijalno proširenje Raške u smjeru juga i istoka, odnosno u plodno Kosovo polje, krajeve oko gornjeg toka Južne Morave i Vardara. Već 1091. godine došlo je do rata u kome je car Aleksije I. Komnin porazio Srbe, čiji se veliki župan Vukan obavezao na pokornost uz davanje talaca. Čim je car Aleksije napustio pogranične oblasti i vratio se u Carigrad, Vukan je sa svojom vojskom upao na vizantijsku teritoriju i spalio Lipljan. Da bi spriječio dalje prodiranje i pustošenje vizantijskih oblasti, opet je morao intervenisati car Aleksije. Sa velikom vojskom 1093. došao je u Skoplje, što je natjeralo Vukana da se ponovo potčini Vizantiji. Međutim, odmah nakon što se car vratio kući, Vukan je obnovio neprijateljstva. Tada su Srbi razbili vizantijsku vojsku koja je pod dračkim namjesnikom Jovanom Komninom dospjela do Zvečana. Uslijedile su nove Vukanove akcije i pustošenje krajeva oko Vranja, Skoplja i Gornjeg Vardara. Zbog toga je početkom 1094. Aleksije sa vojskom došao na Kosovo. Uvidjevši opasnost i nemogućnost uspješne borbe protiv nadmoćnog neprijatelja, Vukan je popustio i zatražio mir. U pratnji rođaka i župana izašao je pred cara i obećao pokornost, koju je garantovao davanjem uglednih talaca, među kojima su bili njegovi sinovci, vjerovatno Markovi sinovi, Uroš i Stefan Vukan. Ipak, ni ovaj dogovor nije donio trajan mir na srpsko-vizantijskim granicama. Kad je Vizantija bila zauzeta dolaskom krstaša 1096. na početku Prvog krstaškog rata, veliki župan Vukan sa vojskom upao je opet na vizantijsku teritoriju. Protiv njega je krenuo namjesnik pograničnih oblasti Jovan Komnin, ali je kao i ranije bio poražen. Sukobi su trajali i početkom 12. vijeka, a njihov ishod bio je sličan prethodnim. Tek kada se u njih umiješao car Aleksije i sa velikom vojskom 1106. godine napao Srbiju, Vukan se obavezao na pokornost i dao kao neki vid garancije ugledne taoce. Karakteristika srpske istorije prve polovine 12. vijeka bila je stalna borba protiv Vizantije u cilju oslobađanja od njene vrhovne vlasti i pokušaj za proširenjem u pravcu juga i istoka. Prirodni saveznik u toj borbi Raško je bila Ugarska, koja je željela slabljenje Vizantije kao i svoj jači utjecaj na zbivanja na Balkanskom poluostrvu. Ratovi te dvije sile bili su praćeni i stalnim ustancima Srba, kojima je nakon Vukana zavladao njegov sinovac Uroš I. Dok je car Jovan Komnin ratovao sa Ugrima oko Beograda i Braničeva, Srbi su zauzeli grad Ras. Oko 1129. car Jovan sa svojom vojskom napao je Rašku, potukao njenu vojsku i prisilio na mir. Poslije dvodecenijske pauze, sukobi između Srba i Vizantije nastavljeni su krajem 5. decenije 12. vijeka. Novi veliki župan Uroš II. Na taj način nastavio je politiku svojih prethodnika. Savez Raške i Ugarske dodatno je ojačan brakom Uroševe ćerke Jelene i Ugarskog kralja Bele II., dok je Urošev brat Beloš bio ban Hrvatske i Ugarski palatin, te duže vrijeme jedan od najuticajnijih ljudi na Ugarskom dvoru. Ipak, neugarska pomoć nije bila dovoljna da spriječi novi srpski poraz, kada je 1149. car Manuel Komnin osvojio gradove Ras i Galić i tom prilikom spalio dvorac velikog župana. Nakon što se sa glavninom vojske vratio u Carigrad, opet je izbio novi ustanak Srba. Zato je 1150. car morao ponovo intervenisati. Ovaj put u pomoć Srbima je došla Ugarska vojska, a do bitke je došlo kod rijeke Tare. U pitanju je jedna od pritoka rijeke Kolubare, a ne poznata rijeka. Saveznička vojska bila je potučena, a veliki župan Uroš II. Morao se predati. Zna se da je tom prilikom u vizantijsko zarobljeništvo pao trebinjski župan po imenu Grd ili Grdeša, koji je bio jedan od zapovjednika srpske vojske. Prema uslovima mira, Uroš se, da bi ostao na vlasti, morao obavezati na vjernost caru Manojlu, uz obavezu da ga vojno pomaže sa 2000 ratnika za borbe u Europi, odnosno 500 ako se sukobi vode u Aziji. Uskoro je u Srbiji došlo do borbe za vlast. Nezadovoljna vlastela zbacila je s vlasti Uroša II., a kao novog vladara postavila njegovog brata Desu. Pošto je i Uroš imao pristalica, došlo je do unutrašnjeg sukoba koji je kao arbitar riješio car Manojlo, tako što je na vlast 1155. godine vratio Uroša, dok se Desa morao zadovoljiti zahumljem koje mu je dato na upravu. Ako se Uroš nastavio ponašati na sličan način kao ranije, car ga je zbacio, a umjesto njega za velikog župana postavio brata mu Beloša. Međutim, on nije uspio da se nametne i ostvari svoje planove, te se povukao u Ugarsku. Oko 1161. na poziciju velikog župana ponovo je došao Desa, vjerovatno sa podrškom cara Manuela. Vrlo brzo on je pokazao svoju nezahvalnost tako što je napao i zauzeo susjedne vizantijske oblasti. Uz to oklijevao je sa slanjem svojih pomoćnih odreda Bizantiji za rat protiv Ugarske, kako je to mirovnim ugovorom bilo predviđeno. Ipak, u svom otporu prema Bizantiji nije išao do kraja. Već se priključio caru Manojlu kada je ovaj sa vojskom došao u Niš. Car mu nije zaboravio grijehe, te ga je kao nepouzdanog vazala zarobio i odveo u Carigrad. Po završetku pohoda na Ugarsku, car Manojlo ga je vratio na vlast u Raškoj, ali pod uslovom da se drži primljenih obaveza u pogledu poštovanja vizantijske vlasti i slanja vojne pomoći kada to od njega bude tražio. Ovakav vid saradnje pokazao se kao privremeno rješenje, kao i sva ranija. Godine 1166. ili 1167. izbila je nova pobuna Srba, koji su željeli iskoristiti zauzetost Manojla u ratu protiv Ugarske. Prilično iznenađuje ovaj novi ustanak kada se zna da je car u borbi protiv Ugara bilježio uspjeh za uspjehom i kada je bilo pitanje vremena kada će doći do sklapanja mira, naravno pod uslovima kakve bude nametnuo Manojlo. U svakom slučaju, Srbi su izabrali pogrešan trenutak da se pobune, vrlo brzo su potučeni, a njihov veliki župan Desa odveden je u zarobljeništvo. U želji da se slične stvari u budućnosti ne dešavaju, car Manojlo je za vladara postavio Tihomira, sina Zavide, vjerovatno pripadnika neke od bočnih grana vladajuće dinastije. Da bi osigurao njegovu vlast, njegove braće Stracimiru, Miroslavu i Nemanji dao je na upravu posebne oblasti. Ipak ovo rješenje se pokazalo kao kratkotrajno i uskoro su uslijedili novi zapleti o kojima će više riječi biti sljedeći put. Thank you.
riznica znanja.
Miješanjem ljekovitog bilja i alkohola ili rakije dobijaju se tinkture. Kako objašnjava akademik Jovan Tucakov u knjizi Liječenje biljem, u našoj narodnoj medicini za pripremanje tinktura najčešće se koriste 40, 50 ili 70% alkohol ili domaća rakija sa 40 do 50%. Obično se uzima dio ljekovitog dijela biljke i 5 puta više rastvarača, alkohola ili rakije. Propisana količina biljke i rastvarača stavi se u staklenu posudu i poklopi. Poslije 8 do 14 dana tečno se odlije, ostatak taloga procijedi i obje tečnosti filtriraju. Tinkture su veoma djelotvorne kada se uzimaju samostalno ili nakapane u hranu i piće, jer se pripremaju od prijesnog ljekovitog bilja i sadrže dosta djelotvornih sastojaka kao što su vitamini, pigmenti i enzimi koji bi se sušenjem bilja izgubili. Podsjećamo na nekoliko najpoznatijih, najkorisnijih i najljekovitijih tinktura.
Herbateka. Valerijana ili odoljen. Prepoznatljiva je po bijelim ili ružičastim, krupnim, štitastim cvjetovima. Ova biljka cvjeta cijelog ljeta. Raste po vlažnim mjestima i livadama pored rijeka i potoka. Ljekovite osobine ima rizom s korijenjem izvađen u jesen, kada zemlja ovlaži i omekša. Mlad korijen sadrži etarsko ulje, skrob, sluz, kafetaninsku kiselinu, soli, alkaloide i heterazoide. Koristi se protiv srčane nervoze, za umirenje želučanih bolova, da ublaži nesvjestice, protiv nervoze, napetosti i nesalice. Za miran san možete pripremiti tinkturu za koju vam je potrebno 20 grama korijena valerijane i decilitar 70% alkohola. Iseckan korijen prelijte alkoholom i dobro zatvorite teglu. Poslije 10 dana, umeđu vremenu promješajte nekoliko puta varjačom, procijedite. Naspite u nekoliko manjih staklenih boca i dobro zatvorite. Prije spavanja na kocku šećera nakapajte 20 do 30 kapi i popijte čašu vode. Tinkturu čuvajte na hladnom i tamnom mjestu. Pitoma nana. Raste i do 80 cm, ima razgranatu stabljiku i nazubljene listove jakog, prijatnog mirisa. Osim što obiluje veoma ljekovitim etarskim uljem, listovi pitome nane sadrže i malo tanina i gorka jedinjenja. Koristi se za dezinfekciju, protiv bolova, da umiri nervozno lupanje srca, protiv razdražljivosti, te da ublaži migrene. Da biste rekli s Bogom migreni, pripremite sljedeću tinkturu. Kašiku usitnjenih listova pitome nane stavite u staklenu flašicu. Dodajte 2 decilitra 70% alkohola. Dobro zatvorite i stavite na toplo mjesto. Poslije 4 do 6 sedmica procijedite, razlijte u manje bočice i čuvajte na tamnom mjestu. Protiv migrene i glavobolje, gazu ili laninu krpu natopite tinkturom i kao oblog stavite na čelo i držite sve dok bol ne prođe. Ruzmarin. Zeleni, aromatični, tvrdi ljekoviti listićovi biljke bogati su taninima, a sadrže i etarsko ulje, holin, saponozide, heterozoide i jednu gorku materiju. Koristi se da poboljša rad jetre, za snižavanje povišenih triglicerida i holesterola, protiv sniženog pritiska, da podstakne lučenje želučanih sokova, za bolju cirkulaciju, protiv reume i neuralgije, da normalizuje pritisak i za masažu bolnih mjesta. Za masažu pripremite tinkturu od 30 grama listića ruzmarina, limuna, 2 pločice kamfora i 6 decilitara 96% alkohola. U teglu stavite limun isjeckan na kockice, usitnjene listiće ruzmarina i kamfor. Prelijte sa 3 decilitra alkohola, dobro zatvorite i stavite na osunčano ili toplo mjesto. Poslije 48 sati procijedite, tečnost nalijte u flašicu, a talog prelijte preostalim alkoholom. Poslije 48 sati opet procijedite, spojite obje tečnosti, promješajte, naspite u flašice i čuvajte na tamnom mjestu. Upotrebljavajte za masažu bolnih mjesta na leđima, bokovima, za otečene noge. Hrastova kora. Ubrana u jesen, kad opadne lišće, glatka kora s mladih stabljika hrasta izuzetno je ljekovita. Sadrži mnogo hrastovog tanina, elagnu i galnu kiselinu, kao i pektinske, slatke i gorke materije. Za tinkturu hrastove kore farmaceuti kažu da je najpoznatije izvorište ljekovitog tanina. Koristi se da zaustavi unutrašnja krvarenja, protiv upale crijeva i proliva, za liječenje bolesti jetre, da ojača jetru i protiv kamena u žuči i bubregu. Pomozite jetri tako što ćete napraviti tinkturu od 20 grama hrastove kore i decilitar 70% alkohola. Usitnjenu koru stavite u teglu, prelijte alkoholom i dobro zatvorite. Poslije dvije nedjelje procijedite i dvije sedmice uzimajte 10 do 20 kapi ove tinkture rastvorenih u čaši vode, tri puta dnevno prije jela.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Istorija srpskog naroda prepuna je primjera herojskih borbi, ali i stradanja. U našoj narodnoj poeziji jedan od čestih motiva je i lik udovice. Profesor dr. Luka Šekara danas će nas podsjetiti na neke lirske narodne pjesme koje je zabilježio Vuk Stefanović Karadžić, a u kojima se pominju udovice.
Zbilja, da li treba uopšte podsjećati na to? Mi smo, valjda je tako htjela sudbina, napravili kuću na sred puta. Hoćemo da kažemo, tu smo se obreli kao narod i kome je to sve smetalo, sam Bog zna. A inatni kakve nas je Bog dao, mi smo po svaku cijenu htjeli da ostanemo tu, svoji na svome. Vijekovima su preko naših imanja i pored naših kuća vukli trgovački karavani, tutnjale razne vojske i muvale se bjelosvjetski probisvjeti. I nije čudo što nam je uvijek bio s krvi ručak, a s krvi večera. Braneći to svoje mjesto na nemjestu ili, ako hoćete, stanište gdje mu mjesta nije, ginuli smo nemilice. Zbilja, da li se sjećate da smo bilo kada ginuli van prostora otadžbine, ili dalje nego što nam je stizao jezik. Jer davno je rečeno da je naša zemlja samo donde dokle stiže naš jezik i mimo tih granica počinju osvajanja tuđeg, a mi to nismo činili. Istina, činili su to rijetki pojedinci i u slučajevima kad smo, istina iz nevolje, služili tuđinu. Eto, zbog toga više i češće nego bilo iz nekog drugog razloga u našem narodu su ostajale žene pod neveselim imenom udovice. Nisam siguran da bismo na 1000 udovica našli ciglog jednog udovca. Prosto muškarci su ginuli, nestajali ili, reći će neko, muška posla. Udovac se rijetko postaje, a još kraće ostaje. Eto zašto su oni tako rijetki u pjesmi, ako uopšte zavređuju da pjesma o njima progovori. A udovica je nešto sasvim drugo. Uz svo poštovanje, to je duga priča. Ali mi nećemo danas govoriti o epskoj dimenziji toga pojma, nećemo govoriti o udovištu kao sudbini. Uostalom, i ovaj koji počinje današnje kazivanje rastao je u krilu udovice, pa je možda stoga zapamtio sve zlo i svakojaka iskušenja koja prate ovu pretešku riječ. Međutim, nije svejedno da li je neka žena ostala mlada udovica, da li ima djece i koliko, da li je prihvaćena u porodici ili je odgurnuta pa ostala sama i samohrana. A da i ne govorimo ni njoj ni njenom okruženju, nije svejedno kakva je udovica, pa bilo da je riječ o karakteru ili o ljepoti. Mlada i lijepa udovica bila je predmet opšte pažnje, pratili su je tračevi, žudnje, želje i, naravno, pjesma. Mi ćemo krenuti tragom nekoliko naših lirskih pjesama da bismo se bolje upoznali sa ovim dosta čestim likom naše lirike. Tako u jednoj Vukovoj pjesmi susrećemo očev prekor sinu koji se oženio udovicom. Otac naime kaže sinu: Ađaliću, žalosna ti majka kad se ženiš jer se ne oženiš. Tvoj se babo tri puta ženio, a ti jednom i to udovicom. Udovice lice obljubljeno, djevojačko jako zaljubljenje. Udovice ruho poderano, djevojačko jako zaderanje. Ne samo ocu ili majici, svima će pomalo zasmetati to lice obljubljeno, ali će ipak vrlo često ti prijekori i savjeti da je djevojka bolja od udovice padati u vodu. I u narednoj pjesmi susrećemo sličan motiv. Istina, tako iznijansiran da ga zbilja vrijedi čuti u stihovima. O moj Mio, gdje si sinoć bio? Draga moja, boljela me glava. Nisam li ti, Mio, govorila: ne pij vode, ne ljub udovice, jer je voda svaka grozničava udovica srca žalostiva, već pij vino, a ljubi djevojku. Teško je reći koliko su glavobolja unosile udovice u život mladića, ali uvijek od njih bilo nešto, ili đavo, ili sumađije, ili nešto gore od oboje. Bilo je nešto čime su one žarile i palile, zbunjivale i uzbuđivale. Nerijetko se dešavalo da se mladoženja brzo pokaje pri prvom susretu sa realnošću, ali kasno shvati da je udovica momku neprilika. Jedan takav veselni kaže: cvati ružo, ti ne gledaj name, ja sam ti se junako ženio, udovicom mojom neprilikom. Kud god ide prvog vojna žali, prvi vojno, prvo dobro moje, dobro ti mi kod tebe bijaše, rano legnem, a docne ustanem. Kad me budiš, u oči me ljubiš, ustan srce, rodilo se sunce, ustala je naša stara majka, dvor pomela i vode je donela. I jedan drugi mladoženja se brzo pokajao. Istina, on se nije sam oženio, nego ga je oženila majka, i to udovicom, njegovom neprilikom. On se žali rumenoj ružici: ja nju ljubim, ona mene neće. Nek sve žali prvog gospodara, a oh mene, prva srećo moja dok bijaše, dobar ti bijaše. Taj žal za prvim mužem vrlo je čest motiv i udovica ga je vješto koristila, ili ako hoćete dobro je manipulisana sa tobožnjom dobrotom bivšeg muža. U svakom slučaju, drugi muž se nalazi u nezavidnom položaju i najčešće je morao da otrpi sva ta poređenja koja su uglavnom išla na njegovu štetu. Istina, ima i drugih i drugačijih situacija, pa ćemo naići na pravo ljubavno laskanje i udvaranje, kao što je to slučaj u pjesmi Utjeha udovici. Udovičice, golubičice, ne roni suze, ne kvari lice, već ajde sa mnom u moju zemlju. U moju zemlju tam biser rodi, majka ga bele u krilo meće, snasi ga čuva, kad milu snahu u dvor dovede, da milo je snasi na grlo niže. Ipak, nama se čini da je mladićev izbor između djevojke i udovice lirskiji od onih prekora ili kajanja koja su poticala sa jedne ili sa druge strane. Uostalom, ono ili tražilo je i novu i drugačiju pjesmu. Možda baš onu i onaku kakvu nalazimo u Vukovoj prvoj knjizi pod naslovom Bolje zlato i poizderato nego srebra iznova kovato. Naime, tri varijante ove pjesme, prostorno vezane za Sarajevo, zabilježene su u Dubrovniku. Mi danas navodimo samo jednu od njih u kojoj se kaže Soko leti preko Sarajeva, traži lada gdje će počinuti. Nađe jelu na sred Sarajeva, a pod jelom studena vodica. Na vodici zumbul udovica i djevojka pitoma ružica. Stade soko misli razmišljati, ili će ljubit zumbul udovicu ili djevojku pitomu ružicu. Sve mislio, na jedno smislio, pa je onda tiho govorio. Bolje je zlato i poizderato nego srebro iznova kovato. Pa on ljubi zumbul udovicu. Ljuto kune ružica djevojka, Sarajevo cvalo ne rodilo. Sarajevo ognjem izgorjelo, po vrhu te oganj opalio, a podnu te voda zanijela, po srijedi kuga umorila. Što u tebi običaj postade, mladi momci ljube udovice, ostavljaju lijepe djevojke. Eto, dragi slušaoci, od onog lica obljubljenog pa do zlata malo poderanog, nalazi se širok lirski prostor u kome je naša pjesma pratila udovicu. A njen je lik više nego zahvalan za različite pjesničke obrade. Naprosto, oko pojma udovice sleglo se obilje najrazličitijih lirskih varijacija i izuzetna i bogata asocijativnost.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.